Bun, dragii mei, suntem la începutul unei serii noi de mesaje din Sfânta Scriptură, din cartea 1 Petru. Și vă spuneam data trecută că seria aceasta de mesaje s-a născut în frământarea stării de urgență în care am fost nu demult datorită pandemiei. Am căutat atunci un cuvânt pentru mine care să mă întărească, pentru familia mea, pentru că vorba aceea stăteam zi de zi acasă, și un cuvânt care să ajute biserica. Și Domnul m-a călăuzit către Epistola 1 a lui Petru. De ce? Nu este pentru nimeni un secret că biserica se află sub presiune, în valuri și în furtună. Lăsați-mă să dau câteva exemple. Haideți să ne uităm la contextul politic, pentru că astăzi nu e așa zi de vot, sper că ați mers la vot. Contextul politic în care noi trăim pune presiune pe biserică. Contextul politic mai mult șicanează biserica, o incomodează și vrea să o folosească decât să o ajute. Haideți să ne uităm la opinia publică. Haideți să ne uităm la ce scriu ziarele. Haideți să ne uităm la postacii de pe Facebook. Și să vedem cum este denigrată credința, cum este ironizată slujirea. Și se duc multe bătălii și grele, care, atenție, lasă în urmă mai multe victime decât a făcut-o ateismul secolului trecut. Biserica este sub asediu și datorită consumerismului promovat în societatea noastră. Suntem chemați și tentați să cumpărăm de toate și de peste tot pentru a ni se induce sentimentul de libertate. Și uite așa te trezești cu o biserică ce foarte posibil să fie gâtuită de consumerism. Să ai bani, să cumperi ca să fii liber. Însă te trezești că de fapt ești cu mâinile legate. Cartea 1 Petru a fost scrisă pentru o biserică sub asediu. Pentru o biserică ce se află într-o grea încercare. În cartea 1 Petru vom găsi un cuvânt pentru cei aflați în boală, pentru cei bolnavi. Un cuvânt pentru cei ce se află în ispite sexuale, în divorț. Pentru unii ce se află în faliment, în executare silită. Pentru unii care au experimentat trădarea față de prieteni, poate prietenii cei mai buni. Pentru cei ce sunt acuzați de colegi sau de rude. În 1 Petru vom găsi cuvânt pentru cei ce se află în mijlocul prigonirii, pentru cei ce sunt marginalizați, încercați prin probleme, pentru cei care nu știu și nu mai pot să facă față acestei lumi. Cartea 1 Petru ne transmite acest mesaj. Stai ferm! Într-o lume atâta de tulbure, îți vine să faci ceva pentru că așa am fost programați întotdeauna să gândim, să facem ceva, să punem mâna, să acționăm. Biblia ne spune, stai ferm. Este plină epistola aceasta de această direcție. De exemplu, în 1 Petru, capitolul 5, versetul 9, Petru ne zice, împotriviți-vă diavolului tari în credință. Și când spunem tari în credință, putem traduce cu sinonimul acesta împotriviți-vă lui stând ferm în credință. Întreaga epistolă este despre a sta ferm în credință. Am spus-o de multe ori și o repet. Nu știm ce va fi. Nu știm ce va veni. Însă mesajul este același. Stai ferm. Așa că vă invit în această seară să ne uităm la primul text din 1 Petru. Capitolul 1, vă rog, deschideți împreună cu mine Sfânta Scriptură, 1 Petru, capitolul 1, vom începe să citim cu versetul 1. Dacă aveți Sfânta Scriptură la voi, o puteți deschide. Dacă nu, haideți să urmărim pe ecran sau puteți să intrați pe aplicația de telefon. Primele 4 versete. Iată ce spune această epistolă. Petru, apostol al lui Iisus Hristos către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capodocia, Asia și Bitinia. După știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie înmulțite. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care, după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Amin. Acesta este textul la care ne vom uita în această seară. Și astăzi vă propun să redescoperim biserica. Este primul subiect pe care aș vrea să-l abordăm, să redescoperim biserica. Însă, poate ești unul dintre oamenii care vor zice, Alex, așa spui, hai să redescoperim biserica, de parcă n-am ști ce este biserica. Este foarte simplu să intri pe pagina de Facebook sau pe site-ul unei biserici și afli tot. Ce mai este de descoperit? Afli viziune, afli strategie, afli echipă de conducere, afli lucrări, afli poze, arhive, predici, tot. Ce mai este de descoperit? Sunt lucruri de descoperit, pentru că acestea sunt doar niște lucruri care se văd. Cu importanță mai mare sau mai mică, însă vă propun să redescoperim biserica, pentru că sunt oameni care gândesc biserica în extreme. Vă voi propune doar două dintre ele. Spre exemplu, pesimiștii. Haideți să începem bine. Pesimiștii. Ce gândesc pesimiștii despre biserică? Ei spun așa, biserica își dă ultima suflare de viață. Păcatul și corupția au ajuns să o stăpânească. Trăim vremurile de pe urmă. Este perioada bisericii la Odiseea când Domnul va vărsa din gură biserica. Vine Domnul. Și așa o spun, încât când auzi o astfel de oratorie, un astfel de speech, te apasă pe tot, îți vine să faci... Și spune și biserica, e vai și amar. Dar hai să ne mutăm un pic în partea cealaltă. Optimiștii. Că mai avem vreo câțiva și din aceștia și îi spun așa, biserica, și dăm volumul mai tare și spun, biserica! Biserica trăiește cele mai frumoase vremuri. Apogeul bisericii este astăzi. Niciodată nu s-au tipărit atâtea Biblii. Niciodată nu s-au ținut atâtea conferințe, evangelizări, concerte pe stadioane și peste tot. Niciodată nu s-au convertit atât de mulți oameni ca acum. Africa se întoarce la Dumnezeu, Asia se întoarce, milioane și miliarde de oameni se întoarce. Este epoca de aur, suntem în cea mai bună etapă. Dacă este să-i pui pe cei doi la mijloc, ajungi la titlul mesajului din această seară. Haideți să redescoperim biserica, așa după cum ea este descrisă în Scriptură. Și primul lucru pe care vreau să îl observăm, că atunci când dezvelim, când descoperim biserica, observăm ceva, dăm peste ceva. Primul lucru, Iisus folosește oameni imperfecți. Haideți să ne uităm la prima parte a versetului 1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Iisus folosește oameni imperfecți. Cine este Petru? Îl știm atât de bine. Cunoscut inițial, apare pentru prima dată sub numele de Simon. Simon Petru era un pescar născut în Betsaida, dar trăia împreună cu familia în Capernaum. Soacra lui era bolnavă și Iisus a vindecat-o. Ce lucrare mare! Domnul să vindece toate soacrele. Amin. Petru a fost chemat împreună cu fratele lui Andrei să fie ucenic al Domnului Iisus Hristos. Petru a mărturisit că Iisus este Hristosul, că este Fiul lui Dumnezeu, că este Mesia. Și Iisus îi spune, Petru, ceea ce ai spus tu acum nu este o logică umană, ci este descoperirea lui Dumnezeu. Petru are parte de descoperirea lui Dumnezeu. Domnul l-a ales pe Petru și l-a făcut, l-a pus să țină cheile împărăției. Pe muntele schimbării la față, Petru l-a văzut pe Iisus Hristos schimbându-se la față și l-a văzut pe Moise și pe Ilie. Petru, la fel ca Iisus, a experimentat minuni și a mers pe apă. Petru a făcut lucrări deosebite. Dar Petru s-a și lepădat de 3 ori. Și s-a lepădat cu jurământ. Și a făcut-o într-un mod conștient. De 3 ori, în fața a 3 persoane diferite, a spus: nu-l cunosc, nu-l știu, nu sunt cu el, jur. Petru este persoana care a ieșit afară și a plâns cu amar. Îl știm pe Petru. Petru este persoana dintre cei 12 ucenici cu care Domnul Iisus Hristos a căutat să se întâlnească în mod special. Și când s-a întâlnit cu ucenicii, a spus: vreau să mă văd cu Petru. Și se întâlnește cu Petru. Și Domnul Iisus Hristos îl reabilitează pe Petru și îl întreabă de 3 ori: Petru, tu care te-ai lepădat de mine în 3 rânduri, mă iubești? Și îl întreabă de 3 ori. Și Petru face parte nu doar dintre ucenici, ci la Rusalii, la cinzecime, este umplut cu Duhul lui Dumnezeu. El, Petru, acela care s-a lepădat de Domnul și este umplut de Duhul lui Dumnezeu în așa fel încât începe să predice și la predica lui aproape 3.000 de oameni se întorc la Dumnezeu și este însoțit de Dumnezeu cu multă putere. Ne uităm în Faptele Apostolilor și îl vedem pe Petru cum se ridică, face semne, minuni, predică Evanghelia lui Dumnezeu. Oamenii se întorc la Dumnezeu. Iisus Hristos folosește oameni imperfecți și iată-l pe Petru un pic mai departe într-un episod de ipocrizie. Atunci când el încearcă să se dea drept altcineva, că este evreu, stând cu cei neamurile la masă, nu știe ce să mai facă și Pavel trebuie să-l mustre. Însă în textul acesta îl vedem pe Petru cum se consideră el. Și el scrie, Petru. Și nu spune Petru pescarul, Petru Simon, Petru trădătorul, Petru care a mers pe apă, e adevărat, dar care s-a scufundat și a strigat: Iisuse, mă nec, scapă-mă. N-a spus: eu sunt Petru cel care s-a purtat ca un fariseu, ca un ipocrit și a trebuit să-l mustre fratele său Pavel. Uitați-vă că el spune Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Și atunci când este să nu privim pesimiști biserica, dar nici ultra-optimiști, ci haideți să o redescoperim exact așa cum este ea. Știi ce descoperi în biserică când vii și te uiți așa cum îți spune Biblia? Descoperi că Iisus Hristos folosește oameni imperfecți. Imperfecți ca Petru, imperfecți ca tine, imperfecți ca mine. Că dacă este să fim onești cu Petru, cu noi, cu fiecare dintre noi, cu toți cei care ați stat pe scenă, cu toți cei care ați slujit astăzi. Dragii mei, suntem imperfecți, însă sic diavolului, Dumnezeu, Hristos, Iisus, ne folosește imperfecți. Pentru că sunt foarte mulți oameni care au impresia aceasta despre biserică, că ar trebui să fie slujitori, păstori, evangheliști, învățători, oameni, toți cei care sunt parte din biserică, ar trebui să fie niște persoane pictate undeva pe o icoană. Să fie perfecți. Să nu se scape niciodată, nici un cuvințel să nu spună, nici un gest, nici o atitudine, nici un gând, nimic. Trebuie să fie șnur, trebuie să fie perfecți. Ori nu asta este realitatea despre biserică. Un slujitor nu are cum să fie la momentul de față într-o stare perfectă. Aici o paranteză, nu înseamnă că îi se permite a trăi în păcat. Însă când este să ne uităm la trecutul lui Petru, înțelegem că Domnul Iisus Hristos l-a luat pe Petru exact așa cum a fost și l-a folosit. Pentru că Domnul, numai Domnul Iisus Hristos știe să ia ceea ce oamenii aruncă. Știe să ia, să remodeleze, să repare și să folosească. Și aici vreau să vorbesc acelor persoane care au avut un trecut dubios, au avut un trecut în care au greșit, fie că știe toată lumea, fie că știu numai ei. Și mie, mare mi-este mirare atunci când chemăm oameni, haideți, veniți, implicați-vă, haideți, veniți să îl slujiți pe Domnul, să slujiți biserica. Măi, sunt câteva persoane despre care nu pot să-mi dau seama de ce nu vor, ce-i reține. Deștepți, sunt sănătoși, sunt timp, au, totul este în regulă. Ce este acolo? Oamenii aceștia n-au redescoperit biserica. Imaginea lor despre slujitori, poate să slujească oricine, frate, nu eu. Știi cine sunt eu? Știi cine este Petru? Te întreb eu. Știi că Petru s-a lepădat cu jurământ de 3 ori? Omule, notează, asta e atât de important. Și pune, Petru care se leapădă, pune-l pe Petru acesta lângă Iisus. Iertat și reabilitat de Iisus, botezat cu Duhul Sfânt, chemat să evanghelizeze, se fac minuni prin el. Petru, apostol al lui Iisus Hristos. Și când te întorci la Iisus Hristos, știi ce ești? Ești un slujitor al lui Iisus Hristos. Pentru oameni s-ar putea să fii un om al păcatului. Pentru oameni s-ar putea să fii un om numai bun de încătușat. Însă când te întorci la Hristos, ești apostol al lui Hristos, ești ucenic al lui Hristos, ești fiu al lui Dumnezeu. Persoane pe care Iisus vrea să le folosească. Persoane pe care Iisus vrea să le folosească. Și acum dăm voie să te întreb, dragul meu, gândește-te la imperfecțiunile tale. Gândește-te la trecutul tău, dosarul tău, păcatele tale, familia ta, certurile din familia ta. Nu aștepta nicio clipă să slujești când vei fi perfect. Pentru că dacă vei fi perfect, Hristos nu va mai avea ce să facă cu tine. Exact în starea și în stadiul în care ești, eu te provoc. Fii al lui Hristos și El te va folosi așa imperfect cum ești. Predă-te Lui! Și vreau să vorbesc aici slujitorilor din biserică, liderilor de grupe de ucenicie. Dragii mei, a fost o vreme când nu se dădea voie nimănui să pozeze altfel decât în star, în stea strălucitoare, într-un păstor infailibil, într-un predicator fără greșeală, într-un slujitor fără pată. Dar asta nu este realitatea. Uitați-vă la mine, sunt imperfect, am nevoie, depind de harul lui Dumnezeu. Uitați-vă la familia mea, am nevoie de implicarea lui Dumnezeu, fără El suntem nimic. Uitați-vă la voi, dragii mei, nu așteptați să fiți perfecți, că nu veți face niciodată nimic. Când ne dedicăm lui Hristos, suntem slujitori, unii cântăreți al lui Iisus când te dedici lui. Când te dedici lui, ești predicator, ești lider, ești slujitor, ești implicat. Dacă te apasă eșecurile credinței tale și ești cumva unul dintre oamenii care vrea să se retragă, trebuie să-ți spun, Iisus tocmai astfel de oameni folosește. De aceea, eu astăzi te chem, stai ferm în ce a făcut Iisus pentru tine. În trecut te-ai lepădat, dar l-ai trecut. Stai ferm în faptul că Iisus te-a iertat. În trecut, este posibil, ai fost ipocrit, ai vrut să te dai altul. Stai ferm în ceea ce îți vorbește Domnul. Stai ferm, Hristos s-a coborât în seara aceasta la închinare, ți-a vorbit, ți-a sensibilizat inima. Stai ferm în asta. Diavolul îți va pune întotdeauna oglinda retrovizoare în față și ți-o va apropia atât de tare să vezi doar ceea ce este în spate, să-ți aducă aminte de momentele tale de cădere, de eșec, de lepădare. Hai să redescoperim biserica. Nu suntem un club de sfinți perfecți. Suntem oameni pe care Iisus îi folosește, oameni imperfecți. Însă, tocmai în mijlocul slăbiciunilor noastre, în mijlocul neputințelor noastre, harul lui Dumnezeu este făcut de săvârșit. Să fi așteptat până când am fi găsit o persoană perfectă care să scrie 1 Petru, am fi tot așteptat. Însă slavă lui Iisus Hristos că El știe să-L folosească pe Petru exact în starea în care este, cu trecutul pe care El îl are. În al doilea rând, când redescoperi biserica, îi observi, observi că cei aleși trăiesc într-o lume ostilă. Și hai să citim mai departe. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, un om imperfect folosit de Iisus, dar care scrie către cei aleși care trăiesc ca străini, străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capodocia, Asia și Bitinia. Cei aleși trăiesc într-o lume ostilă. Hai să redescoperim biserica și să ne dăm seama de acest mare adevăr. Mie îmi place foarte mult cuvântul ăsta, aleși. Și dacă te uiți în versetul 2, ni se spune, suntem aleși după știința mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, suntem aleși prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, Fii atent, suntem aleși spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos și suntem aleși, fraților, harul și pacea să vă fie înmulțite. De ce? Pentru că suntem aleși. Yes! Aleluia! Suntem aleși. Și acum am și... Uite, eu mă uit la vreo câțiva și așa dau des din gene. Am știut că sunt special. Măi, așa când mă uitam la mine și vedeam, mi se pare că în seara asta Domnul mi-a vorbit, sunt special. Bun. Ești ales, aleluia. Bun. Dar fii atent. Cei aleși trăiesc într-o lume ostilă, pentru că noi credem, sunt ales? Trebuie să mi se întâmple cele mai bune lucruri. Dacă eu sunt ales, atunci trebuie să fiu în starea cea mai bună, cu avantajele cele mai mari, că vorba aceea, suntem aleși. Doamne Iisuse, dacă ne-ai ales și dacă ne iubești, de ce suferim? Însă când redescoperim biserica, șocant, uite ce găsim, aleșii care trăiesc ca niște șerifi. Aleșii care trăiesc ca niște barosani. Nu. Aleșii care trăiesc ca străini. Și nu se oprește, că măi, eu scăpat. Împrăștiați prin Pont și toate celelalte. Adică sunt provinciile de nord din Imperiul Roman. Aleși care trăiesc străini și împrăștiați. O lume care este ostilă. Atunci când noi înțelegem bunătatea lui Dumnezeu, ne întoarcem la Hristos, intrăm în biserică, da, suntem aleși după preștiința lui Dumnezeu, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos și harul ne este înmulțit și pacea. Dar, dragii mei, nu trebuie să uităm, noi suntem străini, noi suntem călători pe pământul acesta, noi suntem împrăștiați. Frate, de ce mi-e atâta de greu, de ce plâng, de ce sufăr? Pentru că noi suntem străini în lumea asta. Noi nu suntem de-ai locului. Rădăcinile noastre, oricât de mult am încercat, nu se vor înfinge în glia aceasta, în țărâna aceasta. Noi suntem străini. Noi suntem din altă lume. Predica odată cineva extraterestrii lui Iisus. În sfârșit, nici chiar așa, dar suntem din altă lume. Lumea în care trăim este ostilă. Și aș vrea să înțelegi următorul aspect, să dai câteva pagini, ca să vezi că tu poate spui, bine frate, asta se întâmpla acolo, Capodocia, Galatia, nu știu ce. Hai să dăm în ultimele versete din 1 Petru. 1 Petru, capitolul 5, versetul 13. Petru își încheie scrisoarea și spune așa. Biserica aleasă cu voi împreună și ea este aleasă, care este în Babilon, vă trimite sănătate, tot așa și Marcu, fiul meu. Fii atent, e un detaliu foarte important aici, ca să înțelegi că cei aleși trăiesc într-o lume ostilă. Biserica aleasă, la fel ca și cea din Capadocia, însă care trăiește în Babilon. Sunt multe comentarii și discuții de ordin teologic în care nu vreau să intru, sunt multe variante. Ce ar putea însemna acest Babilon până la urmă? Personal cred că Babilon în textul acesta este o figură de stil. Babilon. Și ca să mă înțelegi care este contextul, pentru că Babilonul este condamnat în Vechiul Testament pentru păcatele săvârșite. În Vechiul Testament se face paralela între Babilon și Israel. Și Dumnezeu numește Israelul Babilon, datorită păcatelor pe care le face. Lumea în care noi trăim este un Babilon. Nu mă crezi? Deschide împreună cu mine Apocalipsa, capitolul 17. Voi citi ceva extrem de dur. Eu când am spus că cei aleși trăiesc într-o lume ostilă, am vrut să fiu așa, băiat finuț, să nu supăr pe cineva. Dar fiți atenți. Apocalipsa, capitolul 17, versetul 1. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curvei celei mari care șade pe ape mari. Cu ea a curvit împărații pământului și locuitorii pământului s-au îmbătat de vinul curviei ei. Și m-a dus în duhul într-un pustiu și am văzut o femeie șezând pe o fiară de culoare stracojie, plină cu nume de Hule și avea șapte capete și 10 coarne. Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură și stracojiu, era împodobită cu aur, cu pietre scumpe și cu mărgăritare. Ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni și de necurățiile curviei ei. Pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel Mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Și am văzut pe femeia aceasta îmbătată de sângele sfinților și de sângele ucenicilor lui Iisus. Când am văzut-o, m-am mirat minune mare. Și nu vreau să mergem într-un film științifico-fantastic și să spunem ce și cum înseamnă. Însă aș vrea să înțelegi că acesta este Babilonul. Tot ce este mai spurcat, tot ce este mai grețos, tot ce este mai păcătos, tot ce este mai oribil, tot ce întinează și îl supără pe Dumnezeu mai mult și mai tare, este cuprins în termenul Babilon. Și n-aș vrea să facem o localizare geografică, ci una spirituală. Ce înseamnă Babilon? Înseamnă exact lumea în care noi trăim. O lume bogată, ați observat? O lume plină de strălucire, plină de bogăție. O lume opulentă. O lume care se dă mare. Însă o lume care trăiește în păcate mizerabile, oribile. Ei bine, hai să mergem înapoi în 1 Petru și să vedem biserica aleasă, la fel ca voi, care trăiește în Babilon. Să fii ales și să nu fii sub un glob de cristal. Să fii ales de Dumnezeu, după preștiința Lui, după lucrarea, sfințirea făcută de Duhul Sfânt. Să fii pus deoparte ca să asculți de Hristos și să fii stropit cu sângele Lui, să fii un om nou și să trăiești în mijlocul Babilonului. Să trăiești într-o familie în care părinții sunt nepocăiți și se ceartă continuu și tata este alcoolic și mama este depresivă. Să trăiești între niște colegi care te înjură în mod continuu, te prigonesc și fac mișto de tine, între rude care nu te înțeleg și te pun la colț. Să fii creștin într-o lume în care cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla, poți să fii orice, gay, poți să fii, dar să nu fii creștin. Cum e posibil așa ceva? Când redescoperim biserica, înțelegem că asta este normalitatea. Dragii mei, biserica trăiește în Babilon. Biserica nu trăiește pe Marte. Alo, noi încă n-am ajuns în paradis. Noi încă nu suntem în cer cu Domnul, da, trăim momente de cer aici, la închinare, la rugăciune. E adevărat. Însă noi trăim ca străini împrăștiați în Babilon. Asta este. Este absolut normal pentru tine să fii agasat, ispitit, urmărit. Este absolut normal să fie lumea asta nebună de-a dreptul în jurul tău. Însă știi ce zice Pavel, Petru în epistola aceasta? Trăiești în Babilon? Stai ferm! Ești străin în lumea aceasta, frate, sunt atâta de singur, stai ferm! Pentru că afară, dacă vrei să ieși afară din biserică, nu este decât curva cea mare, nu este decât Babilonul, nu este decât spurcăciunea, nu este decât moartea. Stai ferm. Când redescoperi biserica, nu vezi o biserică la super ofertă. Nu vezi o biserică tentantă. Nu vezi să iei totul și să ai ceva inclus. Nu este ca și când ne-am refugiat undeva pe o insulă și acolo trăim deosebit de bine. Biserica înseamnă cei aleși care trăiesc într-o lume ostilă. Unde trăiești tu? Este contextul în care tu trăiești tenebros de felul acesta? Domnul îți spune, e absolut normal. Stai ferm. Haideți să mergem mai departe. Redescoperind biserica, observăm că nașterea din nou este singurul statut care contează. Mergem în versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Singurul statut care contează în lumea aceasta este cel de născut din nou. Noi venim și ne etichetăm și punem o etichetă, tu ești într-un fel, tu ești într-un fel, chiar în biserică tu ești într-un fel, tu ești în alt fel. Însă Dumnezeu este binecuvântat, Dumnezeu este glorificat pentru un singur statut, dacă tu ești născut din nou, dacă tu ești născut din nou. Cerul întreg se bucură, nu pentru un predicator, ce statut ai? Eu am un statut special, eu sunt nu știu ce slujitor. Cerul întreg se bucură în momentul în care cineva intră în apa botezului și nu face doar se scaldă, ci este cu adevărat confirmarea faptului că e născut din nou. Asta zice Biblia. Atunci, binecuvântat să fie Dumnezeu, pentru că voi sunteți născuți din nou. Ăsta este singurul statut care contează. În biserică se intră doar în urma nașterii din nou, nu prin alte stratageme. Dacă este să ne uităm, de exemplu, în Ioan, capitolul 3, sunt două versete ale Domnului Iisus Hristos, cuvinte ale Domnului Iisus Hristos care ne trezesc, șocante. Ioan, capitolul 3, versetul 3, drept răspuns, Iisus i-a zis, adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. De asta, singurul statut care contează în această lume este nașterea din nou. Versetul 5. Iisus i-a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, că dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. N-ai cum să faci parte din biserică, n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu și să mergi împreună cu Dumnezeu în lumea asta dacă nu ești născut din nou. Și Biblia ne spune aici, Petru ne descoperă și zice în felul următor, născuți din nou după îndurarea sa cea mare. Și nu știu cât înțelegi conceptul teologic de naștere din nou, însă vreau să înțelegi asta. Un om este născut din nou datorită îndurării mari a lui Dumnezeu. Cealaltă variantă este să fii mort în păcate, născut din nou sau mort în păcate. Și acum ascultă-mă bine, dacă ești unul dintre cei ce trăiesc în păcate și știi că sufletul tău este pierdut, vreau să-ți spun că îndurarea lui Dumnezeu este mare și El te poate naște din nou. Este singura cale. Și apoi spune, prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Aceasta este metoda. Hristos a suferit pentru păcatele noastre, a biruit și este biruitor în vecii vecilor. Ești născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Cercetează-ți viața. Doar botezul nu este suficient. Este posibil ca cineva să fi făcut botezul în urmă cu mulți ani, dar să nu fie născut din nou. În seara asta redescoperim biserica. Și înțelegem că tu nu faci parte din biserică dacă nu te-ai născut din nou, chiar dacă mâine seară vei fi prezent aici pentru că vei spune, frate, eu sunt pe tabelul de membri a bisericii. Aici vei putea intra, dar în cer nu. Eu sper, trag nădejde și mă rog Domnului ca niciun membru din Biserica Impact să nu fie mort în păcate, ci cu toții să fim născuți din nou. Dar dacă cineva e prezent aici, ascultă-mă bine, nu te minți că ești din familie, nu te minți că ești... Tu ești din butuc, frate, neam de neamul tău a fost pocăiți, așa și? Dacă nu ești născut din nou, o veșnicie întreagă vei arde în iad. Îndurarea lui Dumnezeu este mare, de-aia ai ajuns aici. Sângele lui Iisus Hristos are putere și astăzi. Hristos a înviat și este viu în vecii vecilor și cu puterea aceasta a învierii, când El a biruit boldul morții, l-a învins pe diavolul și a purtat păcatele noastre ale tuturora, acest Hristos înviat te poate învia și pe tine. De aceea te rog în numele lui Iisus, întoarce-te la Dumnezeu. Stai ferm. Iisus Hristos poate transforma orice viață. În al patrulea rând și ultimul în seara aceasta, versetul 4, când redescoperim biserica, înțelegem că biserica nu va moșteni pământul. Biserica nu va moșteni pământul. Vă rog să vă uitați împreună cu mine. Versetul 4. Suntem născuți din nou și cât suntem pe pământul ăsta avem o nădejde vie, dar suntem născuți din nou la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată care nu se poate vesteji, adică nu se poate ofili, nu se poate degrada. Ea este păstrată în ceruri pentru voi. De asta noi suntem străini și călători pe acest pământ. De asta noi suntem împrăștiați, pentru că noi nu vom moșteni pământul. De asta noi suntem în starea în care suntem și ne simțim atât de impropriu pe pământul acesta, în viața aceasta, pentru că noi nu moștenim nimic de aici. Ni se degradează trupul și îmbătrânim, îmbolnăvim. De ce? Moștenirea noastră nu e aici pe pământ, este sus, la Domnul. De asta pierdem. De asta se întâmplă drame în lumea aceasta, pentru că noi avem o moștenire păstrată pentru noi în ceruri. Așa că, dragul meu, mă bucur foarte mult când iei examene, când cucerești medalii, când semnezi proiecte noi, când agonisești avere. Foarte bine, slavă Domnului, fă zecioială, dă la biserică, bucură-te, dar atenție, nu vei moșteni pământul. Nu vei moșteni lumea asta. Știți că într-o 100 de ani, toți care suntem aici vom fi morți, cu mâinile goale, nimic nu vom avea. Moștenirea noastră nu este aici pe pământ. Spune așa, o moștenire nestricăcioasă, o moștenire nepătată, nedevalorizată, o moștenire care nu poate fi furată. Așa este moștenirea care ne așteaptă în ceruri și este pentru noi. Unii au încercat să o întruchipeze prin mese îmbelșugate, alții prin vile, case mai mici, mai mari. Și înțeleg, umanitatea încă are de spus un cuvânt în dreptul nostru. Personal, nu cred asta. Cred că moștenirea pe care ne-o dă Domnul păstrată în cer pentru noi este să trăim pentru totdeauna cu Domnul și nimeni și nimic să nu ne mai desparte de El. Nici limitările trupești, nici Babilonul în care trăim, lumea ostilă pe care o vedem, imperfecțiunile care le purtăm fie în trupul nostru, fie în sufletul nostru, și aici mă refer la traume, dureri, tragedii. Vom fi pentru totdeauna cu Domnul nelimitat. Biserica nu va moșteni pământul. Stai ferm în drumul tău către cer. Încă n-ai ajuns la capăt. Și când dobândești ceva nou, când ai ceva în plus, stai ferm. Săptămâna aceasta m-am întâlnit cu un grup de oameni foarte interesanți. Îi iubesc din toată inima. Însă răbdarea mea și credința mea a fost încercată stând de vorbă cu ei. Îl întrebam pe unul, ce mi-ai făcut vara asta? Mi-am cumpărat o casă. Domnul să te binecuvinteze. Se mai întâmplă. Al doilea, tu ce ai făcut vara asta? Păi, mi-am cumpărat o casă. Începeam să mă enervez. Al treilea, tu ce ai făcut vara asta? Eu am vândut o casă. Mi-am cumpărat teren. Oameni buni, Domnul să vă binecuvinteze. Era o glumă. Stați ferm. Încă n-ați ajuns la capăt. Nu veți moșteni casele astea. Aici vor rămâne. Banii, biserică, nu vei moșteni. Moștenirea noastră este sus, în cer. Vreau să-ți spun în seara asta, redescoperind biserica, vei observa că Iisus folosește oameni imperfecți. Este cineva imperfect în seara aceasta aici? Să vină la Domnul. Este cineva în seara aceasta afectat de păcat cu un dosar gros? Este cineva în această seară prezent aici cu un trecut murdar, pătat? Hristos te cheamă. Oamenii ca tine vrea să-i schimbe, să-i ierte, să-i transforme. Pentru că Iisus nu folosește oameni perfecți. Iisus folosește oameni imperfecți. Haideți să redescoperim biserica. Cei aleși trăiesc într-o lume ostilă. Este cineva aici care suferă, este prigonit, simte că trăiește efectiv în Babilon? Stai ferm! Ești parte din biserică, stai ferm. Haideți să ne ridicăm în picioare.